Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture. Dobar dan, dobrodošli u Beskrajni plavi krug. Moje ime je Milena Božović-Manić. Miodragu Jakšiću, predsjedniku Matice iseljenika i Srba u regionu, dodeljena je velika povelja Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika za ukupan doprinos u napređenju saradnje matične države Srbije i naše dijaspore. O važnosti nagrade, planovima Matice iseljenika i svoj poeziji za Beskrajni plavi krug govori Miodrag Mića Jakšić. Veliko mi je zadovoljstvo da u studiju danas pozdravim mog uvaženog gosta, gospodina Jakšića. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, hvala vama na pozivu. Stvarno mi je zadovoljstvo da govorim na Beogradu 2.
Imate veoma bogatu biografiju, ja ću pročitati samo nešto. Miodrag Jakšić do sada je objavio 20 knjiga. Kao izdavač potpisuje više od 180 knjiga i publikacije, a kao arhitekta oko 200 projekata. Osnivač je i glavni odgovorni urednik umetničke grupe Arte, koja okuplja više od 300 umetnika iz celog sveta. O vašoj poeziji književnik Radoman Kanjevac je zapisao: čitajući stihove Miodraga Jakšića, čovek oseti smirenost kakva se može videti samo u pesmama istinskih posvećenika i vernika u snagu poezije. Svoje zasluge dobili ste brojne nagrade, među kojima izdvajamo upravo nagradu Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika za ukupan doprinos u napređenju saradnje matične države Srbije i naše dijaspore. Uz čestitke na nagradi izjavili ste jedanput da su nagrade deo posla i da se mnogo ne obazirate na njih. Da li je tako bilo i ovog puta kad ste dobili ovo značajno priznanje?
Pa sigurno da je tako, ali na neki način dobro je što nagrade koje pojedinac ili institucija dobije skrenu pažnju, bace svetlo na neki nečiji rad, na neko angažovanje, na nečiji trud. Posebno u situaciji kada, evo sad pričam, ja sam dobio za tu saradnju sa dijasporom i nije mi to, da kažem, prvo priznanje u toj oblasti. Potkraj prošle godine sam dobio i oktobarsku nagradu grada Inđije upravo za to, jer prepoznali su ljudi ogroman trud koji sam i ja i moj tim, koji sam uložio u podizanje Matice iseljenika, jedne organizacije, udruženje koje postoji ove godine 70 godina Matice. Znate, kad ste u nemaštini bez redovnog finansiranja, a nalazite se u strogom centru Beograda u ekstra zoni, to sve dodatno, ajde da kažem, komplikuje kreaciju i želju da se što više bavite kulturom i umetnošću. Na neki način mi smo uspeli i ovo je jedan doprinos i Kraljevske akademije naučnika i umetnika za to što smo eto radili prethodnih dve godine. Mi smo, evo da to kažem, pretpostavljam da su oni bili oduševljeni tom energijom koju smo mi ispoljavali i brojem programa koje smo imali u Matici.
180 programa ste imali.
Tako je, znači to je veliki, veliki broj, vrlo, vrlo kvalitetnih. Te svaki drugi dan bukvalno nešto se dešavalo u Matici iseljenika. Ono što je bitno, nama je bilo bitno da eto približimo stvaralaštvo naših ljudi u svetu ovaj ovdašnjoj publici. Formirali smo, tako kažem, neku našu publiku. Obezbedio sam, znači, u toj našoj prostoriji u Nušićevoj 4 svečanu salu smo sredili koncertni klavir.
Imate i hor.
Imamo hor Kraljica Marija koji radi pri akademiji pri Matici iseljenika. Dakle, imamo taj koncertni klavir i ono, sve ono što je potrebno da bi se jedan kvalitetan program izveo. Dakle, u tom pravcu napredak je vidljiv, jasan i, I ta veza se, znači, sa našim stvaraocima u svetu zaista svakodnevno održava i poboljšava i unapređuje. E sad kažem, postoji kod svih, ajde da kažem, udruženja koje se bave kulturom, problem finansiranja, nedostatka sredstava, i tu pokušavamo da se snađemo kako znamo i umemo, kako bi ove godine taj program nastavili. Mi smo imali prošle godine, po meni, veličanstven projekat 150 godina srpske književnosti na severnoameričkom kontinentu, gde smo imali ukupno u okviru tog projekta 20 raznih programa, što promocije, što predavanja, izložbi, dakle, gde smo predstavili stvaralaštvo što se tiče književnosti, publicistike, izdavaštva naših ljudi u Severnoj Americi, dakle u Americi i Kanadi. I ove mnoge važne stvari su naši ljudi saznali upravo od, recimo, od dr. Krinke Vidaković, Petro, Mirjane Matarić, Aleksandra Petrova i mnogih drugih, Marka Lopušine. Ali smo isto tako predstavili i nova dela naših ljudi sa Amerike, Kanade, Gordana Petković, Laković, Ilija Šaula, Mirjana Matarić i drugi. Dakle, svi oni koji dolaze u Beograd i Srbiju, rado se odazivaju našem pozivu i predstavljaju se kod nas u Matici. Tako, ja mislim da je to jedno priznanje za sve ovo što smo radili prethodne godine, a puno je toga, da.
Sa kojim zemljama imate najbolju saradnju, a sa kojima biste možda volili da imate, a nemate još uvijek?
Pa ne bi ja izdvajao tu neku posebnu zemlju. Dakle, tamo gde ima naših ljudi najviše...
Gde je najaktivnija dijaspora?
To mogu reći zemljama? Da su svakako Amerika i Kanada. Bada zato što su, ajde tako kažem, daleko, i onda sa više kako strasti to tamo rade, ne dolaze često, i onda su i ti programi koji oni organizuju, publikacije, novine koje objavljuju i mediji koje imaju, pune te želje da se što više pozitivno priča i govori o Srbiji, o našem narodu. Naravno, mi imamo jako dobru saradnju sa našim stvaraocima iz regiona, sa našim organizacijama, dakle, ovde u zemljama našeg regiona, recimo u Mađarskoj, u Rumuniji, naš narod je autohtona manjina, dakle, oni imaju sjajne organizacije, jako dobro finansiranje od strane domicilnih država, i prosto isto tako se odnose prema svojoj matičnoj državi. Mi ćemo do kraja marta imati jedno veliko predstavljanje Saveza Srba u Rumuniji, gde će potpunosti rukovodstvo našeg saveza doći će jedan tamburaški orkestar, pošto njih imamo desetak tamburaških orkestara srpskih u Rumuniji. Predstavit će se naši pisci, dr. Slavomir Gvozdenović i drugi stvaraoci koji na srpskom jeziku pišu, i želja nam je da svakog meseca do kraja ove godine, počeći dakle od marta, predstavimo te značajne organizacije naših ljudi u svetu koji se bave, između ostalog, i kulturom, odnosno održavaju srpsku kulturu, srpske običaje, srpsku tradiciju, umetnost, tako da, eto, krećemo od njih.
Bili ste godinama na mestu pomoćnika ministra za dijasporu i državnog sekretara. Kako vidite našu dijasporu u smislu povezivanja, i šta je najveći problem trenutno naše dijaspore?
Pa, naša dijaspora je brojna, zaista, s obzirom da mi smo mali narod, imamo više od polovine našeg naroda se živi i radi u inostranstvu. Dijaspora je značajna i po tome što ima preko 1000 naših organizacija, klubova dijaspore. Dakle, to je jedna vrlo dobra platforma, dobra priča, dobro stanje stvari.
Ali je nedovoljno iskorišćena, pa da, to nam kažu ljudi koji dođu.
Mislim da nas nedostaje neka vrsta umreženosti, neka vrsta apsolutne beskrajne saradnje između tih upravo udruženja. Značajni pojedinci naši u svetu koji su, imamo preko 5000 doktora nauka, zaposlenih u značajnim institucijama, institutima, centrima, fakultetima, univerzitetima, dakle, koji nisu u dovoljnoj meri povezani u ta naša organizacija i udruženja, dakle, s njima u svakom slučaju mora posebno raditi, i mislim da je ta vrsta neke redovne komunikacije sa njima, i, dakle, oni nikad od svoje države niti traže novac, niti traže bilo što drugo, traže kvalitetne informacije i programe koje mogu da plasiraju tamo. To je po meni ono na čemu mi moramo poraditi. Država vodi aktivnu politiku prema dijaspori i trudi se maksimalno da te naše ljude uvaži, ali kažem, trebalo bi osmisliti slobodno mogu reći, jednu sveobuhvatnu platformu koja će kroz strategiju saradnje s dijasporom, koja već postoji svojevremeno kad smo doneli prvi zakon o dijaspori koji je dalje na snazi, doneta i ta strategija koja daje dosta mogućnosti, dakle, da se institucionalno povežu naše institucije u Srbiji sa upravo tim važnim našim organizacijama i pojedincima. To nikad ne treba da zanemarimo, jer da vam kažem, naši značajni ljudi u svetu zaista mogu da pomognu i Beogradskom univerzitetu, fakultetima, drugim institucijama. I dakle, mi danas nemamo skoro, dakle, ni jednu operu, na primjer, gde ne postoji neki Srbin ili Srpkinja koja, ili dirigent, ili muzičar, ili pevač, ili... Dakle, mi smo jako talentovan narod, rada narod, dosta dobro se integrišemo u sisteme država u kojima živimo u svetu i ljudi vole da sarađuju sa Srbima. Nažalost, nas kao narod je pratila ta neki negativan imidž, eho tih ratova odavde, koji je stvorena, ta propaganda koja je 90-ih stvorena, ali prosto ja gde god sam išao i svih tih godina i danas, video sam da naš narod je veoma, veoma pristojan i da zahvaljujući i Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja postoji svuda na svetu gde žive naši ljudi, koja je održala naš narod tamo, daje pun doprinos afirmaciji tog društva i te države u kojoj žive, ne zaboravljujući naravno i svoju matičnu državu i veze koje država s našom državom.
Ljudi iz dijaspore koji dolaze i sa kojima smo mi u kontaktu kažu i nekako su ljuti što se smanjio prostor, njima se čini, državnih institucija i što je recimo sa ministarstva se prešlo na kancelariju. Da li to vidite kao problem?
A posle s kancelarije na upravu?
Da, a posle s kancelarije.
Pa naravno da bi bilo bolje da postoji ministarstvo. To su sad politički razlozi, ja ne bi tumačio razloge zašto je to tako. Niti imam pravo da to kažem. Nekada, kada je bilo ministarstvo za dijasporu, ministarstvo imalo pun kapacitet, dakle, najvišeg državnog organa, ministar za dijasporu je svakog četvrtka ili i češće sedeo ravnopravno sa ministrima iz drugih oblasti našeg života i kandidovao razne teme i pitanja vezane za saradnju s našim ljudima u svetu. Pa je tako svojevremeno su vraćena sredstva Fondu za dijasporu, značajna milionska u evrima sredstva koje su eto bile zarobljene u tim bankama, pa je pokrenut program zaradnje sa Zavodom za udžbenike, digitalnih knjiga i bukvara, čitanki za učenje srpskog jezika i srpske istorije preko interneta, dakle, i mnoge druge programi, da, pokrenut je štand pisaca iz rasejanja na Beogradskom sajmu knjiga, koji danas, hvala Bogu, postoji. Dakle, mnogo toga što je na neki način približilo naše ljude, češće ih dovodilo ovamo i tako dalje, ekonomski katalog, ako se setimo, jako važno digitalno CD izdanje svih potencijalnih mesta za investicije naših ljuda iz sveta po celoj Srbiji u saradnji sa opštinama u Srbiji.
Kako je situacija sada? To je nekada.
Pa, kažem da, ali to je neki prostor koji je, dakle, to je bilo i to postoji i danas. Dakle, na osnovu, na tim stazama se i danas radi, jer uprava za dijaspore nastavlja rad svojevremeno ministarstva, postoji kancelarija.
Ali sa mnogo manje zaposlenih.
Mnogo manje zaposlenih i to na neki način ne može toliki obim posla se pokriti. Naravno, ministarstvo spoljnih poslova je velika, valjda najveće ministarstvo sa najviše najviše zaposlenih, pritom mi imamo jako široku i kvalitetnu mrežu diplomatsko-konzularnih predstavništava širom sveta i to je prednost. Dakle, Ministarstvo spoljnih poslova ne samo preko uprave za dijasporu, nego i preko naših DKP-a i odlično radi svoj posao i u kontaktu je s našim narodom. Ja mislim, lično, da bi bilo dobro da se poveća broj zaposlenih, da se imenuje direktor uprave za dijasporu i na neki način da se možda još jače iskorači u tu saradnju s našim dijasporom, dakle da dođe do potpunog poverenja između svih institucija u Srbiji koji se bave. Mi smo udruženje koje, kako da kažem, kao i svako udruženje, naše ingerencije su takve da budemo na usluzi svakodnevno našem narodu, ali kad nemate rešeno finansiranje, kad niste deo nekog budžeta koji je projektovan i spreman čeka vas u narednoj godini, onda mnoge programe i projekte ne možete ni da izvedete i dolazite u situaciju da se mučite na dnevnom nivou sa nekim troškovima koji su veliki za ekstra.
Nastavit ćemo priču posle muzike. Picture perfect images on the outside, but you have seen me lit at night. No, it isn't right, 'cause I drink too much. Want my mind stuck, I'm avoiding getting too in touch with deep stuff.
Avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Slušajte emisiju Beskreni plavi krug. Gost je predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodraga Mića Jakšić. Vi ste nam... Miću, doneli časopis koji je upravo objavljen, koji se zove Stvaranje i koji je posvećen danima Njegoša koji su održani u Crnoj Gori.
Jeste, potkraj prošle godine dani Njegoševi su održani u Crnoj Gori, u Podgorici, na Cetinju, u Baru, u Nikšiću. I Stvaranje je jedan sjajan časopis na Ćirilici koji izlazi u Crnoj Gori. Glavni urednik je Milica Bakrač iz Nikšića, sjajna srpska nastavnica, profesorka i književnica, i evo to je novi broj, upravo je stigao u Beograd, što kaže objavljenje, i ceo broj je posvećen upravo danima Njegoša, sjajnoj manifestaciji koja na pravi način i u Crnoj Gori, a i šire, jer učesnici su i naši.
Čuva srpstvo, da tako kažem.
Čuva srpstvo, upravo tako, jer tokom trajanja manifestacije predstavljeno je tri prevoda Njegoša na bugarski, ruski i rumunski. Zatim predstavljena je knjiga Mitropolita Amfilohija o Njegoševom životu i predstavljeni su razni značajni pisci iz celog sveta, poštovaoci ne samo Njegoša, ali to je bila jedna demonstracija pristojne, sjajne, umetnički kvalitetne Srbije, srpskih pisaca i gostiju iz celog sveta koji su došli na tu manifestaciju. Nekako mi je bilo drago da eto pomenemo to danas, jer upravo je ovaj časopis stigao, vrlo kvalitetno urađen.
Gde časopis može da se kupi za sve naše slušalce koje interesuje?
Pa ja stvarno ne znam gde u Beogradu može da se kupi, ali siguran sam da oni koji se bave umetnošću i kulturom i književnosti znaju za Milicu Bakrač, i sad je jako lako preko društvenih mreža kontaktirati autore i stvaraoce. Tako da sam siguran da to ovde verovatno može i da se nabavi u Beogradu, ali siguran sam da se u kontaktu direktno s urednikom može doći do ovog značajnog časopisa koji izlazi, mislim, 4 ili 6 puta godišnje u Crnoj Gori i dosta dobro pokriva naš književni prostor i imamo uvid u stvaralaštvo naših ljudi odande čitajući ovaj časopis. Ali isto tako mi moramo i da se osvrnemo i na izlazak nedeljnih novina, recimo srpskih nedeljnih novina u Budimpešti, zatim Naša reč, Savez za Srba u Rumuniji, koji izlazi nedeljno. Znate, veliki trud treba uložiti da se objavi jedan nedeljnik, jedan magazin koji će na sveobuhvatan način, kvalitetno, precizno, jasno, istinito informisati o radu zajednice u tim državama, i to je nešto što u suštini podržava i naša država i Mađarska za srpske nedeljne novine i rumunska država za Našu reč, i prosto to su ti dakle svetionici kojih se mi eto u toj saradnji s našim Srbima u regionu držimo. Nažalost, naše informisanje recimo u Albaniji je vrlo loše, nemamo medija na sem pojedinih sajtova, nemamo medija na srpskom jeziku koju bi našu zajednicu u Albaniji informisalo, pa isto tako ništa bolja situacija skoro nije ni u Makedoniji, ali ono, u Sloveniji tražimo status nacionalne manjine, jer nas ima zaista puno, više od 50.000, drugi smo narod u Sloveniji, tako da su to neki primeri, da kažem, informisanja našeg naroda u zemljama regiona. Mi smo inače u Matici prošle godine imali dve večeri programa o Njegošu, gde smo predstavili upravo ove knjige o kojim smo pričali, prevode na Njegoševu. Imali smo jedan svojevrsni okrugli sto o Njegoševom stvaralaštvu, gde su značajni književni kritičari iz Srbije i Crne Gore govorili, i ostavili smo, da kažem, pisani trag. Objavit ćemo o tome zbornik o tom događaju koje smo imali u Matici, tako da smo i na taj način povezani s našim ljudima i našim stvaraocima u Crnoj Gori, jer im dajemo prostor i organizujemo te programe i u Beogradu, u Nušićevoj 4.
Da li je na skupu bilo reči o najnovijim dešavanjima u Crnoj Gori vezanim za srpski jezik, za prisvajanje i Njegoša kao crnogorskog pesnika i možda tom naknadnom pisanju istorije?
Pa uvek je o tome reči. Dok je nama, da tako kažem, mitropolita Amfilohija u Crnoj Gori, koja je nesumnjivo najveći autoritet našeg naroda tamo, ali moramo priznati najveći respekt, i svi drugi gaje upravo i poštuju ga, gaje prema njemu i poštuju ga u Crnoj Gori, dotle ćemo mi biti na pravom putu i neće se moći tako lako krivotvoriti ni istorija, ni činjenice koje nesumnjivo stoje. I kao što znamo, ja čak u jednom svojoj pesmi upravo kažem da je Njegoš prvi sve rekao nama, pa svi nakradno posle toga pišemo svoje stihove utemeljeni potpuno s obe noge u svemu onome što on pisao. Mi smo predstavili te prevode Luča Mikrokozme, gde vi sada kad čitate neverovatno vidite kako on pisao i o problemu Kosova, koje eto eskalira danas, i svim drugim problemima ovog regiona. Dakle, jedan autoritet u našoj istoriji bez koga ne može da se tumači, siguran sam, ni naša istorija ni naša književnost, tako da svako objavljivanje novo Njegoša u svetu je u stvari jedan dodatni doprinos potpunoj afirmaciji srpske književnosti i kulture. A to što postoji, da kažem, ta priča da li je Njegoš srpski ili crnogorski. Dakle, Njegoš je govorio, pisao srpskim jezikom, izjašnjavao se kao Srbin, živeo u Crnoj Gori, bio je poglavar u Crnoj Gori. Dakle, to je jedan isti duhovni i kulturni prostor, jedno mesto gde nikada nije postojala ovakva vrsta nerazumevanja između zajednice, odnosno većinske i manjinskih. Tako da u svakom slučaju siguran sam da ovakva okupljanja i afirmacija Njegoša kao stvaraoca doprinose samo upoznavanju šire publike i autoriteta sa Njegošovim autoritetom, a time i poboljšanje statusa i našeg naroda i našeg jezika u Crnoj Gori.
Kao što je rekao Matija Bećković za Njegoša, da onako nije, citiram, zagrmio, mogli bismo mucati iz početka. Sada bih vas zamolila da nam iz časopisa pročitate svoju pesmu posvećenu Njegošu.
Ja ću pročitati jednu pesmu gde se pominje Njegoša. Pesma se zove Žena zna život da oponaša. Na stolu kada su već kriške paradajza, meso, crveno meso, nemoj sniti, nemoj iznositi, crveno vino ide, pride, od oca jedna boca. Kada pevam pesmu o ljubavi u sadi, o tebi se radi, o Kosovu, o Njegošu, pevam o Srbiji za njih, to je o ljubavi stih. Pojam nade, vrednost vere, suština života, ćud je ženska smiješna rabota. Žena zna život da oponaša, dovoljna je jedna ta flaša i molitva naša da opere. Ne zna žena koje vjere i pesma za stalom ljubavi poj. Niko ne ide u boj, ludi, žena je to ljudi, stotinu će promijeniti vjera da učini što joj srce žudi. Kada pevamo ljubavi, ljubavi, kada ti sit sonet poklanjam, Njegošu se iznova klanjam, pre svih on je napisao prvi stih i svaki drugi pre nas ljudi. Najlepša slika, vino iz ruku sveštenika, jedan gutej dovoljno dobro dođe, to je grožđe. Za crvene božure pokraj peći, još ću ti i to reći, da ostane sa ove strane plota, uz tvoj osmeh punog života, ćud je ženska smiješna rabota.
Tried the way across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and he was a she. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her hair, even when she was given hair. She says, hey baby, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the trumpet goes, gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is a place where they say, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugarcone Fairy came and hit the streets, looking for a soul food and a place to eat. Went to the Apollo, should have seen them go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. Say, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie's just spitting away. Thought you was James Dean. Day.
take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the trumpet goes.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Gost emisije je predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodrag Mića Jakšić i pesnik. Sada se bavimo tom drugom stranom vaše ličnosti. Mićo, vi možete da nam najavite dve značajne manifestacije koje vi organizujete. Jedna je u Krčedinu, a druga je
u Inđiji
i tiče se poezije. U Krčedinu, vrlo interesantno, već 12. godinu zaredom, rekli ste da ste roditelje naterali da umjesto živine gaje umetnost. Pa kako se to gaje umetnost u Krčedinu?
Jeste, mi imamo tu svoju umetničku koloniju 12. godinu za redom, pa nekako kad su se mama i tata penzionisali, dogovorili smo se da sve ono što smo dok su živjeli i u Beogradu i u Staroj Pazovi, rešili su da ode u Krčedinu, u tatinu rodnu kuću, ali smo rekli da mi nastavimo da živimo kako smo živjeli, da kažem uslovno rečeno, u urbanim sredinama i da nema potrebe da oni sada imaju tamo nekakvo domaćinstvo seosko, nama ni meni ni bratu nešto posebno ne treba, sami smo se snalazimo da sebi obezbedimo i hranu i tako dalje, nego da se oni lepo nastave da se bave umetnošću, da primaju svoju kuću prijatelji i svete umetnosti kao što su to činili ceo život, a brat i ja smo to nadogradili i onda je između ostalog spontano i organizovana ta prva umetnička kolonija 2008. godine koju je otvorio Raša Popov. Tada je bio i Milovan Vitezović i Pero Zubac, te prve kolone. Od starta je bila međunarodna, evo ove godine po 12. put dolazi nam i mi dodeljujemo na toj koloniji, dakle, te nagrade, simbolične titule Jaka Čedinac. Ove godine nam dolazi glumac Irfan Mensur koji će dobiti tu titulu, dolazi Bruno Langer iz Pule, legendarni vođa sastava Atomsko sklonište i mnogi drugi, da ne otkrivam baš sve, to je u julu mesecu od 4. do 8. jula.
Dobitnici te nagrade,
Jaka kažemo, Čedinac.
I Bora Đorđević i
da, mnogi značajni umetnici. Bora Đorđević, što se tiče muzike, Bora Đorđević, Nele Karelić, Bane Krstić, Minja Subota, Bilja Krstić, Saša Milošević, Mara i tako dalje, od književnika, ne znam, Matija Bećković, pomenuti Pero Zubac, Milovan Vitezović, Gojko Đogo i mnogi drugi. Tako da, to je manifestacija koja je tako puna duha u jednom
koliko
selu.
Koliko učesnika očekujete ove godine?
Pa mi imamo preko 50 slikara koji tu tih 5 dana rade, slikaju, a uveče svako veče je program gde učestvuju glumci, pisci.
Gde su smešteni? Manje,
pa smešteni su u našem objektu, dakle tamo u Cara Dušana 64, našoj adresi u Krčedinu i u objektima, znači hotela, odnosno motela u Beški i Inđiji, dakle, i oni na taj način daju doprinos, te slike poklanjamo, dakle, postoji i sponzorima i prijateljima koji nam pomažu da se to sve održi, tako da broj učesnika se to tačno nikad ne zna, ali oko 50 slikara i vajera svake godine dođe i da doprinos, dakle, to je jedna vrsta, znači, zaista jednog sjajnog druženja koji donosi i rezultate kasnije u izložbama naših umetnika u svetu, saradnji u oblasti prevođenja knjiga, tako da sam prezadovoljan da je to zaživelo i da evo toliko godina ima podršku naših najznačajnijih umetnika koji rade dolaze u Krčedin.
Inđija Profest, to je drugi festival koji želite da najavite.
Treću godinu za redom rukovodim, direktor sam Međunarodnog književnog festivala Inđija Pro Poet, dakle proza, poezija, to je ovaj stari naziv iz dva dela, poet, poezija, i ove godine se održava od 1. do 5. juna. Grand Prix festivala ove godine dobija značajni srpski pisac Pero Zubac. Prve godine je to bio Matija Bećković, druge godine Milovan Vitezović. Imaćemo goste, pisce iz više od 25 zemalja, upravo završavam spisak i presrećan sam što su mnogi značajni pisci koje godinama pratim, a žive dosta daleko od Srbije i Evrope, prihvatili da dođu u našu državu, da budu deo festivala međunarodnog. Mi svake godine objavljujemo zbornik festivala, objavljujemo, od ove godine ćemo objaviti tri knjige prevode na srpski jezik, tri autora, tako će svake godine biti, u buduće to mi je plan. Ono što je bitno, radimo sa decom, mlađom, starijom, pisci posećuju sve osnovne škole na teritoriji opštine Inđija, rade sa njima, a od ove godine i srednjoškolski najtalentovaniji omladinci, da tako kažem, učenici srednjih škola na teritoriji opštine Inđije imaće trodnevnu kreativnu radionicu pisanja, gde će uz profesore iz Engleske i Srbije uspeti da bruse dodatno sad svoj talenat u pisanju. Ove godine će festival biti jedno večer održan i u Beogradu, jedan dan će biti u Novom Sadu, tako da ćemo gledati, pošto je puno stranih gostiju, da vide što više mogu i lepote naše države i da posete neke destinacije i mesta koja su bitna. Ono što je bitno, imaćemo valjda sve značajnije, kroz učešće tih pisaca, sve značajnije religije, više od 10 jezika će se govoriti na tom festivalu, tako da očekujemo eto saradnju i vaše kuće, jer nema puno ni medija ni prostora koji se bave umetnošću i književnošću, i eto radosta sam što ceo festival napreduje tim, da tako kažem, nekim sigurnim umetničkim koracima, jer to je jedan vrlo skroman festival, ali je u svojoj ponudi prema stranom gostu da je jako bogat i raznovrstan, i to njih privlači. Dakle, da imamo više kapaciteta za smeštaj ljudi u Inđiji, bilo bi više učesnika. Ovako je sasvim dovoljno da tih 50-ak pisaca će biti, uključujući i 10-ak naših.
Šta vam kažu umetnici koji dođu iz inostranstva o Srbiji i zbog čega se vraćaju?
Mi smo njima jako zanimljivi, jer smo mi jako nadaren narod. Imamo tu prirodnu potrebu za brzim zbližavanjem s ljudima, vrlo lako prenesemo na jedan prijateljski, duhovit prostor svaku neku vrstu prve startne uštogljenosti i neke vrste formalnosti. Dakle, to njih kupuje, da, neposrednost koju naš narod ima. Dakle, nije ni bitno kojom se oblašću bavite, mi smo jako dobrodušni narod koji voli prijateljstvo, druženje, i neposredni smo, i to u stvari njih najviše i kupuje.
Tim
pristupom, da, dobrog domaćina, oni onda otkrivaju i sve, da kažem, potencijale Srbije u raznim oblastima, i to ih dalje dovodi, i to je neka vrsta lepog glasa koji se širi. Ja kažem, pričamo 12 godina, mi dolaze umetnici u Krčedine, od 3 godine na festival književni. Ja sam zatvorio u januaru ove godine spisak učesnika, jer jednostavno svi žele da dođe, a mi nemamo prostor. Dakle, neki kojima sam slao potkraj prošle godine pozive, znači nema, samo neki koji nisu mogli zbog termina koje su imali. Od tih 40 i nešto stranih pisaca koji će doći ove godine, svi dolaze po prvi put. Znači, na ovaj festival, dakle, ne ponavljamo učesnike, želimo što više da vide i saznaju o Srbiji, i da Srbija upozna što više književnika iz što različitih država i književnosti. Dakle, od toga većina prvi put dolazi u Srbiji, a mnogi prvi put i ovaj deo Evrope. Tako da, mislim, vrlo, vrlo zanimljiva i
možda
i lepa
bitna
situacija.
Ta decentralizacija kulture što se ne dešava upravo sve to u Beogradu.
Upravo to. Pa ideja jeste da lokalne samouprave koje imaju smisla i želje da podrže kulturu, umetnost, njih nema, nažalost, puno. Ja bih volao da svaka opština ima želju da to na taj način organizuje, i treba to pomenuti. Meni je uvek zanimljivo da i važno da pomenemo, kao što opština Indija ima smisla za umetnost, kulturu i književnost i to treba pohvaliti, jer ta potreba da se građanima predstavi, to je formiranje publike, da ne pričam sve, koliko je bitno za decu mladu da ih usmerite i u tom pravcu da osete i vide da toliko ljudi dolazi iz sveta važnih u toj oblasti, u njihov grad, u njihovu opštinu, i druga stvar, da ih čuju, da ih vide, da popričaju sa njima i da upiju nešto od njih.
Ovo je poziv da se i druge lokalne samouprave pridruže u što većem broju. Mićo, hvala vam puno što ste govorili za emisiju Beskrajni plavi krug.
Hvala i vama.
Pratit ćemo i dalje vaš rad.
Hvala.
Hvala. Deset časova 43 minuta, slušate emisiju Beskreni plavi krug. U nastavku emisije koleginica Dragana Lilić predstavlja nam svoju gošću iz Praga.
Jelena Ćirić, pesnikinja, diplomirani pravnik, godinama živi u Češkoj. Jelena, ima li nostalgije za Srbijom?
Pre svega, dobar dan, hvala vam na mogućnosti za uključenje i na to što mislite na naše ljude koji žive van Srbije.
Svakako.
Naravno, pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograda. Nostalgija nekako ne ide ni uz moj temperament, ni uz moj senzibilitet. Naravno da je to nekako poznato i česta tema kada se priča o nekome ko živi van Srbije i naravno da to nedostajanje uvek postoji, Ali s obzirom da mi i porodično nekako relativno često dolazimo u Srbiju, što poslom, što zbog porodičnih razloga, čini mi se da nema ni mesta da se ta nostalgija nekako javi ili barem rasplamsa.
Mm-hmm.
Sa druge strane, i taj neki život, opet kažem i naš porodični, svako za sebe, baveći se svojim poslom, i ta implementiranost u život ovde, kako sa našim ljudima, tako i sa Česima i svima onima koji ovde žive, opet ne dozvoljava nekako ta dinamika, ne dozvoljava da se razvije nekakva nostalgija, što je pretpostavljam dobro.
Jelena, recite, kako ste implementirani u kulturni život u Pragu? Na koji način se tamo srpski stvaraoci povezuju?
Ono što je nekako moje poslanstvo, bar ja to tako doživljavam i shvatam, je da ne dozvolim, koliko je u mojoj moći naravno, da se prekine ta naša veza sa Srbijom, sa maticom, kako na nivou porodice, pre svega mislim na jezik, i staramo se da se taj naš jezik pre svega u porodici zadrži, jer nikad se ne zna hoće li deca ostati ovde ili će se vraćati u Srbiju, i u ostalom bez obzira na taj razlog uvek je dobro da znaju odakle su došli i da ne zaborave te osnovne stvari, a čini mi se kultura je osnov, odnosno jezik je osnov svake kulture. Sa druge strane, ta neka implementiranost i ide od tog mog pisanja i bavljenja književnošću na taj način, jer je to donelo, osim tog rada na sebi i bavljenja svojim pisanjem, donelo i mnoge kontakte koji su sasvim dobro tlo da se razvije i dobra saradnja između, recimo, čeških i srpskih književnika, mm-hmm. čeških i srpskih pisaca, i ja se zaista trudim koliko god mogu da u tome učestvujem i da to iniciram. Koliko puta sam ja ovde bila gost na njihov poziv, na raznim literarnim festivalima, na tim čitanjima, oni to zovu čitanja, na književnim večerima, toliko sam imala priliku i zahvalna sam svojim kolegama koji su se odazvali da prihvate moj poziv na literarne festivale kod nas. To jeste možda mali koraci ako se to gleda onako u jednom širem planu, ali u svakom slučaju postoji negde zabeleženo da je neko od savremenih čeških pesnika, recimo književnika, dolazio kod nas, da sam ja kao srpski pisac učestvovala ovde u njihovim programima, i to zaista ima jednu i širu dimenziju i veću težinu nego kad pričate samo o svom radu. Takođe, sve ono što se dešava od kulturnih akcija, kulturnih programa u Pragu, bez obzira da li je vezano za naše ljude i one stvari koje nas spajaju i razlog su da se svi sretnemo i družimo, takođe Prag kao destinacija, kao grad kulture, to je poznato, nudi zaista mnogo stvari, mnogo kulturnih programa, i meni je zadovoljstvo, eto, to je možda i privilegija da živim u tako jednom gradu gde sve to može da se vidi.
Jelena, posvećeni ste radu u Udruženju Lastavica. Na koji način i šta ono predstavlja?
Udruženje Lastavica je moj način da predstavim, naravno, stvari koje dolaze iz Srbije. Međutim, ono što je specifično za to udruženje je da je udruženje koje okuplja ljude i publiku sa prostora čitave bivše Jugoslavije. To znači, u tom udruženju, naročito kad govorimo o članovima, ima i ljudi naravno iz Srbije, ali takođe ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, Makedonije, Slovenije. I nekako svako od nas, kada se radi o inicijativi i naravno kasnije realizacije tih programa, predlaže učesnike i program, hajde da tako kažemo, sa svog prostora.
Mm-hmm.
Ja se trudim koliko god mogu da ono što po mom mišljenju vredi da se vidi ovde, bez obzira da li su to književne večeri, odnosno pisci, naši pesnici, da li su to pozorišne predstave, muzički gosti, da predložim, i onda naravno uz pomoć svojih kolega, svojih prijatelja ovde to realizujemo, i to zaista bude vrlo lepo. Ono što se meni činilo kao prednost takvog udruženja jeste da a priori imate širu publiku.
Mm-hmm.
S obzirom da Češka, Prag nisu jedna od onih destinacija kao što su recimo Švajcarska, Austrija, Kanada, gde ima po definiciji dosta naših iseljenika, dosta naših ljudi. Češka i Prag su mesto gde ima manje, barem brojno manje naših ljudi, ali to naravno nije razlog da se ne dešavaju stvari koji te ljude okupljaju. A onda se tu javlja i onaj moment da koliko god danas svi funkcionišemo u okviru tih svojih novonastalih država, shvatite da kada dođu glumci ili pevači iz Hrvatske, iz Makedonije i Slovenije, koliko u stvari svi isto reagujemo na te stvari.
Da, da se razlike praktično brišu, jel?
Jer 50 godina koje smo proveli zajedno u nekoj toj našoj staroj državi, naviklo nas je na imamo i sličan senzibilitet, jer zapravo zaista reagujemo na slične stvari. Tako da, eto, to je moj način, nekako Srbija je naravno veza i relacija na kojoj ja funkcionišem i čini mi se, bar po mom iskustvu do sada, da to ima smisla i da funkcioniše dobro.
To je ohrabrujuće na neki način. A, Jelena, šta je ono što pleni u Češkoj i u Pragu, ono na što naš svet reaguje, na što naši ljudi reaguju tamo?
Mislim da, gledano iz onog turističkog ugla, naravno kada dođete, ja sama kažem, živim ovde već 18-19 godina i iako se više ne ponašam kao turista u smislu da svakog trenutka vadim fotoaparat iz tašne, zaista kada izađete u grad, naročito taj stari centar, onda ta katedrala, Karlov most, sve to što je vezano, što su simboli Praga zapravo, nekako se osjetite lepše. Tako da verujem kako je turistima kada prvi put dođu i vide taj grad koji zaista sa pravom nazivaju najlepšim gradom u Evropi. A sa druge strane, sve ono što iza tih fasada, iza te arhitekture Prag može da ponudi i u smislu kulturnog života, u smislu recimo dosta našeg sveta ovde dolazi zbog školovanja ili usavršavanja. Mislim pre svega na tu prašku, čuvenu prašku pozorišnu i filmsku školu. I nekako je to uvek, od uvek određivalo zapravo profil ljudi našeg stanovništva koje živi u Pragu, u Češkoj.
Mm-hmm.
Nakon 90. godina, posle svega onoga što se kod nas dešavalo, znamo kako je bilo, taj profil se donekle promenio jer su ljudi onda počeli da dolaze iz ekonomskih razloga. Međutim, svi koji dođu, bez obzira da li se ovde zadrže, da li ovde žive duže, ili dođu samo kao turisti, zaista pozitivno reaguju na sve te lepote koje Prag kao grad može da ponudi,
da.
Ne samo vizualno.
Deklarišete se kao pisac erotske poezije, iako je ona mnogo više, nekad ljubavna, nekad sveobuhvatna, kako kritika kaže. Čak kroz poeziju prikazujete i određeni dijalekat i pišete i muške pesme. Šta sve stane uz stih Jelene Ćirić?
Vi ste ovo tako dobro predstavili da ja zaista samo mogu da štikliram i da kažem tako je. Ako krenemo od tog epiteta, eto reći ću tako, erotska poezija, erotika i sve što se tiče erotike je zapravo onaj deo sa kojim ljudi vrlo rado koketiraju. Koliko je to zaista erotska poezija, ja naravno opet bi bilo subjektivno kada bi iz svog ugla govorila, ali sa druge strane, kada nešto date od sebe, bez obzira da li je to reč ili je to slika ili je muzika, više nemate toliko ni prava ni mogućnosti da utičete kako će to biti doživljeno od eto, konkretno čitalaca. Tako da ja zaista nemam sa tim problem. Naprotiv, kada neko doživi moju pesmu i drugačije od onoga kako sam je ili iz kog raspoloženja sam je ja možda napisala, to je, čini mi se, samo obogaćivanje te iste pesme i time ona dobija više slojeva, više dimenzija. Tako da, koliko ima onih čitalaca koji moju poeziju doživljavaju kao erotsku, toliko ima i postoji ona druga struja koja se slaže u tome da je to sasvim ljubavna poezija.
Čuli smo Jelenu Ćirić, sa njom je razgovarala koleginica Dragana Lilić. Beskreni plavi krug danas potpisuju Mladen Mićanović, Predrag Vasić, Mladen Milošević i Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti.